ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศักราช2545โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16สนทนาธรรมทั่วไปบรรยายเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2545
ปรารภกันว่าถ้าจะทำหนังสือพุทธประวัติที่เป็นวิทยาศาสตร
์แน่นอน
นะฮะก็เลยเกิดความคิดเพิ่มเติมว่าถ้าจะทำพุทธประวัตินี่มันต้องเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน
แน่นอน
นะฮะเพื่อที่จะได้เล่าถึงพุทธประวัติที่ชัดเจนแล้วก็ที่สามารถอธิบายได้ในฐานะที่พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย
์
เหมือนเช่นเราไม่ไปพูดถึงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่พูด
ทีแต่ว่าทีนี้อย่างที่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเราเล่าโดยรู้ภูมิหลังแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ในตัวเลยเพราะว่าเรื่องฤทธิ์เรื่องไรมันก็เป็นสภาพความเป็นจริงของสังคมสมัยนั้นเขาเชื่อถือกันอย่างนั้นเราก็จะได้บอกไปได้เลยว่าสมัยนั้นพราหมณ์เขานับถือกันอย่างนี้มีระบบกันอย่างนี้อะไรเนี้ยอันนี้มันก็ไปในตัวแหละเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าประสูติมาสั่งสอนพระองค์ปฏิบัติอย่างไรต่อเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็เห็นชัดไปเลยมันอยู่ในตัวทั้งหมดเราก็จะให้เด็กเข้าใจลึกลงไปได้อีกเด็กก็จะรู้ไปถึงว่าอ๋อโบราณอินเดียเขามีการนับถือเทพเจ้าต่างๆอย่างนี้เขามีความเชื่อในฤทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้พระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันเนี้ยกลับเป็นประโยชน์นะเพราะว่าท่ามกลางฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้าแสดง พระองค์ก็กำกับไว้เสร็จว่าพระองค์ไม่ได้สรรเสริญแล้วก็จะเห็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในนั้นอะท่ามกลางเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์นะถ้ามองให้ดีพูดให้ตรงแล้วก็กลับได้ประโยชน์ด้วยซ้ำเรื่องของว่าทางที่พระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างเนี้ยพระองค์ก็ได้นอกจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วพระองค์อยู่ได้อย่างดียังไงและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากธรรมะของพระองค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะได้เห็นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจหรือการทำงานของพระพุทธเจ้าท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมทำยังไงคือไม่ใช่ดูเฉพาะหลักธรรมคำสอนเท่านั้นดูวิธีการของพระพุทธเจ้าดูวิธีการแก้ไขอะไรต่างๆเพราะว่าของอินเดียสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์ก็มีหนึ่งพระพรหมผู้สร้างโลกสองก็มีการบูชายัญเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องพระเวทที่พวกวรรณะต่ำจะแตะต้องไม่ได้แล้วก็มีเรื่องวรรณะสี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะโดยเฉพาะวรรณะสี่กับการบูชายัญนี่เป็นเรื่องผูกขาดของพราหมณ์เลยนี่พระพุทธเจ้ามาแก้สองเรื่องนี้ก็หนักที่สุดแล้วนะว่าไม่ยอมรับวรรณะสี่นี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนกันเลยแล้วการที่ไปค้านการบูชายัญนี่ก็ทำลายผลประโยชน์ของพราหมณ์ก็เหมือนกันแหละอย่างนี้ว่าอย่างล้มล้างกันเลยว่างั้นเถอะมันก็เป็นเรื่องเดือดแค้นอย่างหนักที่สุดเลยนะบูชายัญนี่เป็นเรื่องที่มันอย่างละรากลึกเหลือเกินบูชายัญนี่ไม่ใช่เฉพาะพิธีใหญ่ๆนะมันตั้งแต่ในครอบครัวเลยต้องมีการบูชายัญตามกำหนดศาสนาพราหมณ์เช่นว่าต้องมีไฟประจำครอบครัวไฟนี้จะต้องเลี้ยงไว้ไม่ให้ดับต่อเนื่องกันพ่อต่อให้ลูกลูกต่อให้หลานไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีพิธีบูชายัญตั้งแต่ในระดับชาวบ้านไปจนถึงมหากษัตริย์มหากษัตริย์ก็มีหลายระดับมีพวกอัศวเมธการฆ่ามาบูชายัญแสดงอำนาจ ที่ปล่อยมาอุปการอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตพุทธศาสนาแม้แต่หลังพุทธกาลนี่ที่อยู่มาก็ต้องสู้กับเรื่องนี้อย่างยิ่งเลยแล้วก็เวลาพุทธศาสนาเป็นใหญ่กษัตริย์พุทธก็พยายามลบล้างเรื่องวรรณะเรื่องการบูชายัญอย่างพระเจ้าอโศกนี่เป็นตัวอย่างพระเจ้าอโศกนี่ย้ำมากในศิลาจารึกเรื่องไม่ให้มีการบูชายัญเพราะนั้นเป็นที่เดือดแค้นของพราหมณ์อย่างยิ่งพอถึงหลานพระเจ้าอโศกก็ถูกปรงพชนม์และกษัตริย์พุทธองค์อื่นก็โดนอย่างเงี้ยคือพวกพราหมณ์เขาจะเอาไว้ไม่ได้เพราะมันเป็นการทำลายผลประโยชน์อย่างแรงที่สุดเพราะว่าพราหมณ์เขาอยู่ด้วยการบูชายัญเขาเรียกทักษิณาเมื่อพิธีบูชายัญทำที่ไหนก็จะต้องมีทักษิณาให้แก่พราหมณ์แล้วก็ยิ่งเป็นกษัตริย์ยิ่งอะไรยิ่งใหญ่ก็ทักษิณาก็มากมายนี่พระพุทธเจ้าให้เลิกบูชายัญก็เท่ากับว่าทำลายผลประโยชน์หมดเลยนี่นั่นเรื่องนี้มันมาจนกระทั่งถึงเรื่องนารายณ์อวตารนารายณ์อวตารก็มีเรื่องอย่างเงี้ยเช่นอย่างมีเรื่องที่เขาผูกว่าทำไมพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเทวดาทั้งหลายได้ไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้ากราบทูลว่าเวลานี้เทวดาทั้งหลายเดือดร้อนมากเพราะว่าไปเป็นพวกพุทธพวกอะไรที่ไม่นับถือไม่มีการบูชายัญเวลานี้ชมพูทวีปเมื่อคนเลิกบูชายัญเทพยเจ้าก็เดือดร้อนนั้นจะต้องขอให้พระองค์เสด็จลงไปปราบตอนนี้ศิวะย่ออวตารมาเป็นสังฆราชาเพื่อจะมาปราบพุทธศาสนาอันนี้ตอนเรื่องของฝ่ายวิษณุวิษณุนั้นก่อนด้วยซ้ำวิษณุเขาก็ให้ถือว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นนารายณ์อวตารอวตารมาเพื่อจะมาหลอกพวกอสูรให้เลิกบูชายัญนี่เขาตีความเก่งเพราะว่าอสูรเนี่ยกำลังมีอำนาจมากขึ้นการที่อสูรมีอำนาจมากขึ้นก็เพราะว่ามีการบูชายัญเป็นต้นคือใครบูชายัญแล้วก็จะมีผลเกิดขึ้นเช่นความยิ่งใหญ่การมีอำนาจในตัวมากขึ้นเลยเนี่ยทีนี้พวกอสูรก็มาบูชายัญก็ทำให้มีอำนาจแข่งกับพวกเทวดาเพราะนั้นเทวดาก็เดือดร้อนก็เลยตกลงพระนารายณ์ก็เลยอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมาหลอกพวกอสูรให้เลิกบูชายัญอสูรจะได้หมดฤทธิ์ต่อไปภายหน้าเมื่ออสูรหมดฤทธิ์แล้วเทวดาก็จะได้ปราบอสูรได้นั่นเขาก็มองว่าชาวพุทธเนี่ยก็คืออสูรที่โดนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระนารายณ์เนี่ยมาหลอกไปพระพุทธเจ้าก็ทางฮินดูเขาเรียกปางมายาโมหะนะเขาไม่ได้เรียกดีหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยปางมายาโมหะแปลว่าปางที่มาหลอกลวงคนเขาเรียกอย่างนี้นี่คือความหมายของเขาชาวพุทธไม่รู้ทันนึกว่าชาวฮินดูเขาให้เกียรติว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระนารายณ์อวตารเปล่าเรื่องมาอย่างนี้เขาเรียกมาในวิษณุปุราณะก็คือเขาต้องการกำจัดพุทธศาสนาเพราะตอนนั้นพุทธศาสนามีกำลังมากก็เลยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นนารายณ์อวตารแต่ไม่ได้เป็นนารายณ์ที่ดีหรอกนารายณ์ปางที่มาหลอกคนหลอกอสูรเพราะนั้นพวกชาวพุทธนี่ก็เขาถือเป็นพวกอสูรก็คือพวกชาวพุทธก็คืออสูรที่ถูกพระพุทธเจ้าหลอกไปเหมือนกันให้เลิกบูชายัญให้เลิกทำความดีเพราะว่าการบูชายัญเป็นการทำกรรมดีซับซ้อนเลยมันเขาทำผูกหลายชั้นเลยพรอันนี้ก็อยู่ในวิษณุปุราณะเป็นคัมภีร์ของฝ่ายศาสนาพราหมณ์ของฮินดูนิกายไวสณวะเพราะฉะนั้นทางนิกายไวสณวะหรือนิกายนับถือวิษณุและนิกายสายวะนับถือพระศิวะทั้งสองนิกายเนี่ยจะมีเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าอวตารมาก็คือนิกายไวสณวะ ที่นับถือพระนารายณ์วิษณุก็คือพระนารายณ์ก็มาเป็นนารายณ์อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าส่วนของศิวะนั่นก็พระศิวะก็อวตารลงมาเป็นพระสังฆราชาทั้งนี้ก็เพื่อปราบพุทธศาสนาเท่านั้นก็ในแง่หนึ่งก็แสดงว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลมากจนกระทั่งเขาต้องกำจัดใน
อวตารลงมาเป็นมนุษย์เลยนะฮะ
เลยพรก็อวตารลงไปในรูปที่
เป็นมนุษย์เนี่ย
เลยพรใช่แต่ว่านั่นก็คือเทพเจ้าอวตารมา
โอ้เขาอ้างอย่างน
ั้
น
เลยเอาก็เหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นอะไรอวตารเลยพร
จะปราบให้สำเร็จ
ก็กลืนพุทธศาสนาได้เรียกว่าอ่อนแอมากเลยพุทธศาสนาเนี่ยโดนสังฆราชาทำคนนั้นแต่พวกฮินดูเองเขาก็ถือว่าสังฆราชานี่เป็นพุทธแอบแฝงมีเรื่องว่าแกไปเรียนที่นาลันทาคือหมายความไปเรียนเอาหลักพุทธศาสนาอะไรต่างๆไปใช้แล้วก็เรียนแบบพุทธศาสนาคือศาสนาฮินดูนี่เดิมไม่มีนักบวชก็เพราะว่าพราหมณ์นี่เป็นวรรณะสำคัญด้วยนะวรรณะสูงว่าอยู่บ้านคลองเรือนมีลูกมีภรรยามีกิจการใหญ่โตบางทีครอบครองดินแดนกว้างใหญ่เลยนะทีนี้สังฆราชานี่ก็เห็นว่าพุทธศาสนามีคณะสงฆ์ก็เลยตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาบังเกิดนักบวชแบบฮินดูแล้วก็ตั้งวัดขึ้นมาเรียนแบบเพราะว่าของฮินดูนั้นเขาหนึ่งเขาไม่มีคณะสงฆ์สองไม่มีวัดเขาอยู่บ้านคลองเรือนนี่สังฆราชาก็มาตั้งวัดตั้งคณะสงฆ์ฮินดูขึ้นมา
พระสงฆ์สี่เนี่ยไปยังไงมายังไง
อันนี้ก็ไม่มีใครชัดเจนแต่ว่าสันนิษฐานก็จะเพียงว่าเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อศาสนาพราหมณ์คือเป็นศาสนาฮินดูยุคหลังที่ได้พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อจะคล้ายๆว่าจะกลืนพุทธศาสนาคือฮินดูนี่ก็คงจะในเมื่อไม่มีทางอื่นแล้วพุทธศาสนามีกำลังมากก็ต้องหาทางใช้วิธีกลืนเอาก็จะใช้วิธีเรียนแบบหรือทำให้กลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแม้แต่อย่างประธานาธิบดีราธกฤษณันนี่แหละที่สมัยก่อนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าบอนฮินดูได้ฮินดูคือหมายความเขาจะมองพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดูคือราชกฤษณันก็อยู่ในตอนที่25พุทธศตวรรษด้วยตอนนั้นก็เนรูเป็นนายกราชกฤษณันเป็นประธานาธิบดีนี่เนรูเนี่ยเขียนไว้บอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่าหรือจะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเลือกพูดทำนองนี้คือจำคำไว้ได้ข้าพเจ้าจะเป็นพุทธเขาว่างั้นเนรูนะเนรูว่าอย่างนั้นเขาก็จะเล่าประวัติเขาว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขารักพระพุทธเจ้ามาแล้วเวลานี้เขายังรักษาบ้านของเนรูไว้อยู่แล้วให้ไปดูเถอะในบ้านเนรูในห้องนอนแล้วจะมีพุทธรูปเรียงเยอะเลยแล้วแต่ว่าจะใช้ประเพณีของเราไม่ได้นะคือพระพุทธรูปเนี่ยอยู่บนคล้ายๆอยู่ใต้คานเนี่ยอยู่ทางด้านเท้าถ้าของเราเราก็ถือว่าอ้าวทำไมไปไว้ทางเท้าเขาไม่ได้ถือเขาถือว่าไว้มองเวลาเขานอนแล้วเขาจะมองเห็นพระพุทธรูปจะอยู่ตรงนั้นนะเขารักพระพุทธเจ้ามากเนรูเนี่ยฉะนั้นเนรูว่าอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงฉลอง25พุทธศตวรรษด้วยก็เนรูก็เลยจัดเป็นการใหญ่การฉลอง25พุทธศตวรรษในอินเดียนี่ก็ได้เนี่ยความสนับสนุนเต็มที่จากเนรูทีนี้เนรูก็พออยู่ในดินแดนก็ฮินดูก็ไม่ได้ประกาศตัวเป็นพุทธให้ชัดออกมา
ก็เลยเป็นโอกาสว่าสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้นะครับว่าอยากจะทำหนังสือในแนวพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เด็กสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลก็ตั้งใจว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็อยากจะทำหนังสือในแนวนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อเข้าไปอยู่ในห้องสมุดตามโรงเรียนต่าง
ๆก็ถ้าว่าไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่จะทำได้หลายแง่ อย่างที่พูดกันเมื่อกี้ก็เป็นแง่ประวัติศาสตร์ด้วยก็จะมองด้านไหนมันก็มีเรื่องเกี่ยวข้องเพราะว่ามันก็คือความเป็นจริงของชีวิตและสังคมในยุคนั้นซึ่งมีทุกด้าน
ได้คุยกันในส่วนที่ว่าหนังสือที่จะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนในห้องสมุดเนี่ยนะครับได้คุยกับทางบรรณาธิการที่ทำหนังสือแบบเรียนด้วยกันเนี่ยนะทางอาจารย์ก็บอกว่ายกตัวอย่างอย่างพุทธประวัติที่เคยเรียนกันเนี่ยพุทธประวัติเนี่ยออกมาในลักษณะของปฏิหารในลักษณะของอ่านแล้วเหมือนบางครั้งเหมือนนิยายบางช่วงเหมือนนิยายก็ถ้าจะให้เด็กๆได้เข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธเจ้าถ้าออกมาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความเป็นจริงชัดเจนกว่า
เมื่อกี้นี้ก็คุยกันเรื่องนี้ไปบ้างแล้วคือเรื่องพุทธประวัติเนี่ยเดิมเขาก็เขียนสำหรับคนในแต่ละยุคนั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะยุคโบราณเนี่ยคนก็จะมีความเชื่อเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์มากสืบเนื่องมาจากอินเดียเพราะนั้นหนังสือของเราอย่างปฐมสมโภชเนี่ยจะยิ่งเน้นหนักในเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์อันนี้ว่าถ้าเรามาอยู่ในยุคนี้เราต้องการให้มีการใช้เหตุผลมากขึ้นเรากลับเอาเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ได้อีกเพราะว่ามันก็คือสภาพความเป็นจริงคือพุทธศาสนาเกิดขึ้นในภูมิหลังของสังคมอย่างนั้นแล้วเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติต่อความเชื่อวิถีชีวิตหรือว่าความนิยมค่านิยมอะไรของยุคสมัยอย่างไรทรงแก้ไขอย่างไรอย่างเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์นี่เราไม่จำเป็นจะต้องเลี่ยงเลยซ้ำเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เป็นเพียงว่าไปตามแนวเขาแต่เรามองในแง่ว่าพุทธเจ้าทรงทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นนะให้เห็นชัดออกมาเลยคือเราสามารถพูดถึงภูมิหลังของสังคมยุคนั้นศาสนาพราหมณ์สอนยังไงเช่นความเชื่อในเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยเขาเชื่อไปแบบไหนแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยทรงสอนเปลี่ยนแปลงจากศาสนาพราหมณ์เขาเชื่ออย่างไรเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงแยกปาฏิหาริย์เป็น3อิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วเรื่องจริงเรื่องไม่จริงนั้นเราไม่ต้องพูดถึงด้วยซ้ำแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า2อย่างแรกพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยมันไม่ทำให้คนเนี่ยได้รู้เข้าถึงความจริงหลุดพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยพระองค์ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีจะเรียกว่าท่าทีอย่างไรต่อเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์นะแต่ก็ในแง่อย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามีเรื่องพระพุทธเจ้าทรงมีฤทธิ์และทรงปราบพวกมีฤทธิ์ทั้งหลายอย่างไรนะก็คือใช้ฤทธิ์ในแง่ของการเป็นอุปกรณ์ในการทำงานพระศาสนาแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเราต้องพูดไปตามภูมิหลังด้วยคือพอพูดครบหมดว่าที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั่นเดิมสังคมเขาเป็นยังไงมีความเชื่อยังไงคนมีที่วิถีชีวิตอยู่กันยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเราเข้าใจเราชัดเจนเนี่ยมันจะออกมาเองเพราะเรื่องเหล่านี้มันพัวพันกันไปหมดเรื่องฤทธิ์ของเทพเจ้าแล้วก็เรื่องฤทธิ์ของมนุษย์ฤทธิ์ของฤาษีชีไพรแต่ทั้งฤาษีชีไพรมาแข่งฤทธิ์กับเทวดาเทวดาต้องกลัวต้องหาทางมาป้องกันมนุษย์เราจะได้ยินคือถ้าดูชาดกเราจะเห็นเลยอย่างพวกฤาษีโยคีเนี่ยแกบำเพ็ญตบะทีนี้แกก็จะมีฤทธิ์จนกระทั่งเทพเจ้าครั่นคลามใช่ไหมพอโยคีบางท่านกำลังบำเพ็ญตบะกำลังได้ฌานสมาบัติสูงนี่ ม้แต่พระอินทร์ยังหวั่นไหวเนี่ยนั้นเราจะได้ยินเรื่องหนึ่งในชาดกมีหลายเรื่องที่พระอินทร์เนี่ยจะต้องหาทางมากีดกั้นยับยั้งไม่ให้ฤาษีเนี่ยสามารถบำเพ็ญฌานสมาบัติหรือแม้แต่บำเพ็ญตบะอะไรก็แล้วแต่ไปจนสำเร็จเพราะว่าถ้าสำเร็จอย่างนั้นแล้วพระอินทร์จะแพ้ใช่ไหมในนี้ก็จะมีเรื่องอย่างอลัพพุสาชาดกบ้างอะไรบ้างนลินิกาชาดกที่พวกเทวดาเนี่ยต้องอาศัยเทพธิดามาทำลายฌานของพระฤาษีนะก็จะมีเรื่องทำนองเนี้ยนะถ้าเรามองกว้างๆอ่ะเราไม่ต้องมายุ่งมากแล้วก็ให้คนเนี่ยเห็นเองเลยแต่ว่าจะชัดว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเรื่องหลังนี้หลังไหลคือเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์มันก็เป็นความสามารถของมนุษย์ในระดับหนึ่งถ้าเทียบในสมัยปัจจุบันก็คล้ายๆกับความสามารถในเชิงวัตถุออกไปทางเทคโนโลยีทางด้านจิตเนี่ยเมื่อมีการฝึกฝนมากมันก็ออกทางฤทธิ์ฤทธิ์ก็คือเทคโนโลยีด้านจิตถ้าคนที่มีเทคโนโลยีด้านจิตนี่เก่งมากแต่ว่ามันไม่เป็นเครื่องรับประกันว่าคนนั้นจะหมดกิเลสเหมือนกับคนที่มีความรู้เรื่องด้านวัตถุดีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าใจธรรมชาติด้านวัตถุลึกซึ้งก็สามารถนำมาใช้ในการประดิษฐ์พัฒนาเทคโนโลยีแต่ว่าเขายังมีกิเลสเขาก็อาจจะใช้เทคโนโลยีนี้มารบราฆ่าฟันกันทำลูกระเบิดให้มันแรงยิ่งขึ้นอันนี้พวกฤาษีโยคีก็เหมือนกันได้ฝึกสมาธิทำฌานสมาบัติมีฤทธิ์เดชมากจนกระทั่งสู้กับเทวดาได้เทวดาครั่นคล้ามแต่ทั้งหมดนั้นก็สนองกิเลสมีความโลภความโกรธเป็นต้นนั่นก็เลยเป็นปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คุณมีฤทธิ์ก็ดีแต่ว่ามันไม่ทำหนึ่งไม่ทำให้พ้นทุกข์สองไม่ทำให้แก้ปัญหาเรื่องของมนุษย์ความมีกิเลสความชั่วร้ายอะไรแก้ไม่ได้กลับเอาฤทธิ์มาสนองกิเลสเหล่านี้ด้วยสนองความโลภความโกรธนั้นไอ้เรื่องฤทธิ์เนี่ยก็มีปัญหาแม้แต่พระเทวทัตก็เป็นตัวอย่างที่ท่านเล่าไว้นี่มันก็เป็นคติทั้งนั้นพระเทวทัตเนี่ยเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมีความสามารถมากประเพณชาสมาบัติก็มีฤทธิ์ลือลั่นแต่ว่ากิเลสไม่ได้หมดไปนี่การที่กิเลสหมดไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์ใช่ไหมมันคนละเรื่องกันแต่ท่านที่มีฤทธิ์ถ้าหมดกิเลสด้วยมีคุณธรรมสูงก็ยิ่งดีอันนี้อย่างพระเทวทัตนี่ท่านกิเลสท่านยังอยากยิ่งใหญ่แต่ว่าท่านเก่งในเรื่องฤทธิ์ท่านก็เลยวางแผนก็เลยล่อพระเจ้าชาติศัตรูตอนนั้นเป็นเจ้าชายเนี่ยล่อด้วยฤทธิ์นี่แหละทำให้ชาติศัตรูนี่มีความเชื่อถือมายอมตัวเป็นลูกศิษย์เลยแล้วก็คิดการร่วมกันในการที่จะขึ้นครองแผ่นดินนะก็เลยทำให้พระเจ้าชาติศัตรูนี่ได้ปรงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารทั้งนี้ก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของทั้งสองท่านเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าการใช้ฤทธิ์สนองกิเลสก็คือเทคโนโลยีทั้งจิตนั่นแหละนะก็อย่างพระเทวทัตเป็นตัวอย่างอันนี้เรื่องราวในสมัยโบราณมันจะมีมากอย่างพวกเทวดาของฮินดูเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องการมีฤทธิ์มีความเก่งกาจกำจัดศัตรูได้เนี่ยคำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยแปลว่ากำจัดศัตรูได้นะตัวมันเองตัวสัตว์อันนี้พวกเทวดาเหล่านี้ก็มีฤทธิ์ก็แข่งกันเนี่ยฉะนั้นเทวดาก็จะยกทัพรบกันใช่ไหมก็หนึ่งก็แสดงอำนาจว่าใครจะแน่กว่ากันสองก็แย่งชิงผลประโยชน์บางอย่างแม้แต่เรื่องแย่งสตรีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทวดาเทพเจ้าแม้แต่พระศิวะพระอิศวรท่านก็มีฤทธิ์สูงส่งยิ่งใหญ่แต่ด้วยความพิโรธโกรธเกลี้ยวท่านก็ทำให้ลูกของท่านเองก็คือพระคเนศคอขาดใช่ไหมแน่แต่เรื่องพระคเนศนี่ก็คือว่าพระอุมาซึ่งเป็น พระมเหสีกับพระอิศวรจะทรงสงน้ำก็ทรงต้องการจะสบายๆไม่ให้มีใครมากวนก็เลยทรงสั่งโอรสก็คือพระคเนศซึ่งก็เป็นเทพบุตรบอกว่าช่วยดูต้นทางวันนะแม่จะอาบน้ำให้สบายอย่าให้ใครมากวนได้พระคเนศก็ดูต้นทางไว้พอดีพระอิศวรมาพระคเนศก็ไปขวางพระอิศวรก็พิโรธบอกไอ้หัวขาดว่างั้นท่านด่าแทนนี้พระคเนศก็เลยหัวหายไปเลยนี่นี่ฤทธ์นะนี่ฤทธ์อันนี้ก็เลยพระอุมาก็ออกมาก็มาเห็นก็ทรงเศร้าเสียพระทัยโอ้ทำไมพระอิศวรทำงี้ล่ะใช่ไหมทำให้ลูกหัวขาดไปพระอิศวรก็เลยต้องหาทางแก้ไขทำไงหัวมันขาดไปแล้ว ก็เลยหาทางแก้ไขเอจะทำไงดีก็เลยตั้งกติกาขึ้นมาบอกว่าเอ้าให้ไปดูว่าใครมันนอนหันหัวไปทิศตะวันตกให้เอาหัวมันมาเนี ่ยถือว่าผิดคำสั่งพระอิศวรก็ให้นอนหันหัวไปตะวันตกก็เลยไปเจอช้างตัวหนึ่งมันนอนหันหัวไปตะวันตกเลยได้หัวช้างมาก็เลยพระอิศวรก็เอาหัวช้างมาเสียบให้เจ้าชายคเนศก็เลยมีหัวเป็นช้างไปใช่ไหมเลยว่านี่พระคเนศน่ะมีเศียรเป็นช้างนี่เรื่องราวนี่ตำนานของฮินดูก็คือเรื่องฤทธิ์นี่แหละก็พระคเนศก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาเนี่ยแต่ตำนานมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของฮินอินเดียฮินดูเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าแล้วต่อมาพวกมนุษย์เนี่ยพวกบวชเป็นฤาษีโยคีเนี่ยประเพณชาติสมาบัติก็มีฤทธิ์เดชแกร่งกล้าขึ้นมาแข่งเทพเจ้าอย่างในรามเกียรติ์ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่ามีฤาษีที่ไปบำเพ็ญตบะอยู่ใช่ไหมแล้วพวกอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องหาทางทำลายตบะด้วยการที่ให้แปลงกายเป็นหมาเน่าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็เลยตบะแตกอย่างเงี้ยคือไม่เฉพาะระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แม้แต่เทวดากับมนุษย์ในเทวดกจะมีเรื่องพระอินทร์หลายเรื่องที่ต้องพยายามทำลายฌานสมาบัติของพวกฤาษีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าการแข่งกันอย่างเงี้ยมันไม่เข้าเรื่องนะมันไม่ได้แก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ช่วยให้มนุษย์ดีขึ้นไม่พัฒนาขึ้นมาพระองค์ก็ทรงสอนนะลงทรงใช้ฤทธิ์ว่าถ้าใครจะมีฤทธิ์ก็ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษไปแต่ว่าตัวแท้ตัวจริงมันอยู่ที่ความหมดกิเลสเมื่อท่านหมดกิเลสแล้วถ้าท่านมีฤทธิ์ก็ใช้ฤทธิ์ในทางที่ดีก็เหมือนคนมีจิตใจดีงามก็ใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์แต่ถ้าจิตใจไม่ดีก็ใช้เทคโนโลยีในทางร้ายก็จะพัฒนาและคนจะใช้ทางร้ายมากกว่าด้วยใช่ไหมพัฒนาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีได้การสงครามนี่จะไปไกลมากนะก็คือทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันในสมัยโบราณก็เหมือนการใช้ฤทธิ์นี่จะเน้นไปในทางที่การแสดงอำนาจใครจะใหญ่กว่ากันนะนะเพราะนั้นในฮินดูเขาจะมีเทพนิยายที่ว่าถึงการรบกันของพวกเทพเจ้าการแผลงฤทธิ์ของเทพต่างๆมากมายก็รวมความก็คือว่าพุทธศาสนานั้นมีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมาเราก็มองตามความเป็นจริงเลยเพราะว่าการศึกษาแบบนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือรู้ว่าสังคมหิชมูทุยสมัยนั้นผู้คนอยู่กันยังไงมีความคิดยังไงเชื่ออย่างไรเราก็รู้เลยแล้วจะเห็นชัดหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป็นยังไงก็จะออกมาเลยอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องฤทธิ์ไปสัมพันธ์กับเรื่องบูชายัญยังไงใช่ไหมอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยพวกฮินดูก็ถือว่าเพราะว่าบูชายัญเนี่ยจะทำให้คนมีฤทธิ์มีเดชอำนาจเช่นอย่างพระมหากษัตริย์ต้องการจะยิ่งใหญ่รบชนะเป็นเรียกว่าราชาธิราชหรือเป็นเอกราชก็คือเป็นราชาผู้เดียวเลยนะทั่วทั้งแผ่นดินชมพูทวีปหรือทั้งจาตุรันตะเลย4ทิศจดมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยก็จะต้องบูชายัญนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีพิธีบูชายัญสำหรับกษัตริย์เพื่อต้องการความยิ่งใหญ่ ซึ่งมันก็เป็นทั้งความหวังในความเชื่อที่จะได้เป็นยิ่งใหญ่ด้วยทั้งในแง่เป็นข้ออ้างในการที่จะไปกำจัดผู้อื่นด้วยนั่นก็ศาสตร์ฮินดูเนี่ยจะเต็มไปเรื่องการทำพิธีอัศวมเมธบางกษัตริย์บางองค์ก็ทำตั้งหลายครั้งการทำอัศวมเมธก็คือเลือกม้าที่ดีอย่างยิ่งลักษณะคุณสมบัติพร้อมก็เรียกกันว่าม้าอุปการแล้วก็คัดเลือกพวกเจ้าชายแล้วก็นักรบที่เก่งกล้า100คนพอได้พร้อมแล้วก็ปล่อยม้าอุปการนี้ไปพร้อมด้วยพวกเจ้านายทหารเหล่านั้นติดตามไปแล้วม้าตัวนี้จะไปทางไหนผ่านดินแดนของใครต้องยอมให้ผ่านการยอมให้ผ่านคือการยอมรับอำนาจถ้าใครไม่ยอมให้ผ่านก็รบกันนะจะปล่อยไปอย่างเงี้ย1ปีเมื่อ1ปีก็ม้าก็กลับมาก็แสดงว่ากษัตริย์ผู้นี้ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีใครสู้แล้วยอมรับหมดแล้วเพราะว่าผ่านดินแดนไหนก็ยอมหมดก่อนที่จะทำพิธีอัศวมเมธนี้ก็ต้องเก่งแล้วนะต้องมั่นใจตัวพอสมควรเพราะว่าพร้อมที่จะรบแล้วอันนี้ก็ได้รับการยอมรับอำนาจม้ากลับมาก็ทำพิธีฆ่าม้าบูชายัญม้าตัวนั้นแหละม้าที่ว่าคัดเลือกอย่างดีแหละก็จะถูกฆ่าบูชายัญอันนี้ในระหว่างเวลา1ปีที่ม้าไปเนี่ยที่ประเทศที่เมืองของพระเจ้าแผ่นดินที่ปล่อยม้าตัวนี้ไปก็จะมีการเฉลิมฉลองกันตลอดปีเลยรอจนกระทั่งม้ากลับมาแล้วก็ฆ่าบูชายัญก็จบก็แสดงว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่อตามกำหนดของพราหมณ์ที่ถือว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะทำจะสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการที่ได้ทำพิธีบูชายัญและกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะได้แสดงอำนาจของตัวเองไปด้วยพิธีบูชายัญก็พัฒนาในศาสนาฮินดูมากมีกระทั่งสละวะเมธสละวะเมธก็การฆ่าทุกอย่างบูชายัญรวมทั้งมนุษย์ด้วยเรื่องการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บูชายัญก็เป็นหลักการใหญ่สำคัญอย่างยิ่งของศาสนาพราหมณ์พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ชัดมากก็คือพระองค์ไม่เอาเลยการบูชายัญแต่ว่าก็พระองค์ก็สอนใหม่บอกว่าการบูชายัญเนี่ยมันต้องทำบ้านเมืองให้อยู่ดีมีความสุขเพราะนั้นก็จะมีเรื่องในพระสูตรเลยอย่างกูฏฐานตสูตรจะชัดเลยพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งเมืองนั้นปกครองโดยพราหมณ์พราหมณ์ก็กำลังเตรียมวิธีบูชายัญพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปพบกับพราหมณ์ผู้นี้สนทนากันสนทนากันก็สนทนาเรื่องการบูชายัญนี่แหละพระพุทธเจ้าต้องมีความรู้ถ้าไม่รู้ก็สู้เขาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่าไอ้ที่เขารู้เนี่ยไม่รู้ท่าพระองค์เรื่องยันพระองค์ยังรู้เรื่องการบูชายันมากกว่านี้อีกนี้พระองค์ก็เล่าไปถึงอดีตเลยไปอีกว่าการบูชายันของกษัตริย์ยิ่งใหญ่แท้ๆเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีอย่างเงี้ยเขาต้องเตรียมบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยบ้านเมืองประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขพร้อมแล้วจึงจะทำวิธีบูชายันทีนี้ก็บอกวิธีปกครองตอนนี้ก็คือธรรมะในแง่การปกครองก็ออกมาว่าจะต้องทำยังไงบ้างบำรุงยังไงให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความพรั่งพร้อมทรัพย์สมบัติเศรษฐกิจดีแล้วนี่พอดีแล้วทีนี้ก็วิธีบูชายัญเปลี่ยนเลยนะแทนที่จะฆ่าก็บอกว่าไอ้การบูชายัญที่แท้เนี่ยมันไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนนะก็เป็นการบูชายัญโดยการแทนที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่สัตว์แก่มนุษย์อะไรก็กลายเป็นว่าเผื่อแผ่ทำให้เขาได้มีความสุขทั่วกันก็กลายเป็นการสงเคราะห์นั้นคำว่ายันในพุทธศาสนาก็มีความหมายใหม่กลายเป็นเรื่องทานชนิดหนึ่งทานก็กลายยันก็กลายเป็นทานไปในพุทธศาสนาเนี่ยคือไม่หมายความไม่ได้เลิกคำว่ายันแต่ว่าเปลี่ยนความหมายใหม่อย่างกูฏฐานตสูตรนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วนี่ในอุสูตรอย่างเห็นชัดๆก็คือว่ามีการบูชายัญเดี๋ยวขออภัยนิดนะคือการบูชายัญของพราหมณ์เนี่ยเขามีชุดหนึ่งที่ถือว่าสำคัญหนึ่งอัศวเมธนะ ที่รู้จักกันแล้วแล้วก็สองปุริสเมธปุริสเมธนี่ฆ่าคนอัศเมธนี่ฆ่ามาปุรุสเมธปุรุสเมธนี่ฆ่าคนบูชายัญแล้วก็วาชปิยะวาชปิยะนี่ก็คล้ายๆกับที่เราเรียกว่าดื่มน้ำชัยบาลพิธีที่บูชายัญและมีการดื่มน้ำชัยบาลฉลองชัยชนะแล้วก็มีเดี๋ยวมีอัศเมธังปุริสเมธังสัมมาปาสังสัมมาปาสะนี่ก็เป็นยันอีกชนิดหนึ่งก็เป็นยันที่เขามีกำหนดพิธีเขาแปลกๆแล้วเป็นเรื่องของพราหมณ์เขาหมายความว่าเขามีการปาลิ่มอะไรไปไม่ทราบแล้วลอดบ่วงไปแล้วลิ่มไปตกที่ไหนก็มีการทำพิธีที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของคนโบราณเราไม่ต้องไปเอาใจใส่ก็คือพิธีบูชายันชนิดหนึ่งรวมแล้วก็ห้าอย่างอัศเมธังปุริสเมธังสัมมาปาสังวาชะไปยังแล้วก็นิรักขลังนิรักขลังนี่เป็นยันสุดท้ายยันสุดท้ายนี่หมายความว่าทุกอย่างครบทุกอย่างข้าบูชายันครบไม่มีขัดเลยก็พระพุทธเจ้าก็มาตรัสสอนบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดของพวกพราหมณ์ทั้งหลายยุคหลังนะความจริงของเดิมเนี่ยมันดีนะพระองค์ก็สอนอย่างนี้นะว่าดังนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้ที่แท้มันเป็นอย่างนี้พระองค์ก็สอนเสร็จแล้วมันกลายมาเป็นอย่างใหม่เลยมาใช้กับเมืองไทยเด่นนะเวลามีพิธีราชาพิเศษเนี่ยจะนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามากล่าวเขาเรียกว่าอะไรนะประกาศหรืออะไรในพระราชพิธีเนี่ยพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมะอะไรบ้างชุดที่1ทศพิธราชธรรมชุดที่2ราชสังหาวัตถุ4ชุดที่3จักรวรรดิวัตร12ชุดที่4พระราชพละ5อะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องประกาศเวลาพระเจ้าแผ่นดินไทยขึ้นครองแผ่นดินก็คือเอาธรรมะในพุทธศาสนามาทีนี้ชุด1ราชสังหาวัตถุ4นี้ก็มาจากยันของพราหมณ์ที่พุทธเจ้าไม่เอาด้วยแล้วก็กลายเป็นหลักธรรมชุดใหม่ที่ให้พระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติแทนที่จะไปปฏิบัติโดยฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บูชายันมากลายเป็นราชสังหาวัตถุ4อะไรบ้างอัศเมธพิธีฆ่าม้าบูชายันมาเปลี่ยนเป็นสัตสเมธะสัตสะอันนี้เป็นวิธีเรียนศัพท์นะนะสัตสะนี่แปลว่าเข้ากล้านะแล้วเมธะตัวนี้มันแปลว่าฆ่าก็ได้แล้วเมธะนี่คือเมธาที่แปลเมธีเมธะตัวนี้เมธาก็คือปัญญานะคือความเป็นปราชญ์เพราะฉะนั้นไอ้ศัพท์เนี่ยมันเล่นศัพท์ได้เมธะแปลว่าฆ่าแต่ในเวลาเดียวกันมันแปลว่าปรีชาสามารถฉะนั้นในพุทธศาสนาจากอัศวเมธะฆ่ามาบูชายันก็เปลี่ยนเป็นสัตสเมธะปรีชาสามารถในการบำรุงข้าวกล้าว่างั้นก็คือกษัตริย์จะต้องมีปัญญามีปรีชาสามารถในการบำรุงการเกษตรนี่ข้อที่1นะต่อไปข้อที่2ปุริสเมธังฆ่าคนบูชายัญพุทธศาสนาคำว่าบุรุษเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยแต่โบราณเขาใช้เรียกพวกราชบุรุษราชบุรุษก็คือข้าราชการฉะนั้นเมธะตัวนี้กลายเป็นแปลว่าปรีชาสามารถปุริสเมธะก็ในความหมายพุทธศาสนาก็เป็นว่าปรีชาสามารถในการบำรุงข้าราชการก็เป็นปรีชาสามารถในการที่จะจัดสรรสนับสนุนข้าราชการที่ดีแล้วก็จัดระบบให้ดีแล้วก็บำรุงให้เขาอยู่ดีมีความสุขนี่ก็ปุริสเมธังเพราะนั้นพระมหากษัตริย์จะต้องมีปรีชาสามารถในการบำรุงข้าราชการแล้วก็สามสัมมาปาสังสัมมาปาสังไอ้ตัวนี้ไอ้ปาสานี่แปลว่าบ่วงที่บอกเมื่อกี้ไงบ่วงที่เขาเอาลิ่มคว้างไปแล้วไปตกที่ไหนทำพิธีบูชายันที่นั่นในพุทธศาสนาสัมมาปาสังนี่แปลว่าบ่วงคล้องใจประชาชนหมายความว่าไอ้บ่วงนี่หมายความคล้องใจประชาชนทำไงคุณจะต้องผูกใจประชาชนในแง่นี้ในชุดราชสังฆวัตถุนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจหมดก็ทีนี้ก็ต่อไปจากหนึ่งข้าวกล้าในการเกษตรสองข้าราชการ3ก็พ่อค้าข้อที่3ก็บำรุงการกิจการค้าขายเช่นในการสนับสนุนเงินทุน ว่าถ้าว่าใครไม่มีเงินทุนให้มากู้ยืมหยิบยืมจากพ่อพระคลังหลวงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในคำที่เรียกว่ามีวิธีการผูกใจประชาชนให้เขาอยู่ได้นะมีทุนในการที่จะประกอบสมาชีพเรียกว่าสมาปัสสังต่อไปวาชไปยังวาชไปยังที่เขาบอกว่าดื่มน้ำชัยบาลเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนมาเป็นวาชะวาชะตัวนี้มันแปลว่าน้ำขำได้วาชะวาชะแปลว่าถ้อยคำคำพูดที่เราเป็นวาจาไงวาจาวาชะเนี่ยมันแปลงกันได้แล้วเปยะเปยะตัวนั้นก็แปลว่าที่ควรดื่มอย่างที่มีน้ำปานะอะไรเนี่ยมาจากรากศัพท์เดียวกันปีติก็แปลว่าดื่มใจนะอิ่มใจอะไรเงี้ยตัวเปยะตัวนี้ก็คือพึงดื่มแปลว่ามีน้ำคำอันพึงดื่มว่างั้นนะมีน้ำคำอันพึงดื่มหมายความว่าพูดจานี่คนเขายอมรับได้นะแปลเอาความว่ามีวาจาดูดดื่มใจว่างั้นนะหมายความพระราชาจะต้องรู้จักพูดรู้จักสื่อสารกับประชาชนทำเขามีความเข้าใจอันดีให้เขามีความรักความเชื่อถืออันนั้นก็เป็นลักษณะคุณสมบัติของพระราชาที่จะมาสัมพันธ์กับประชาชนเรียกว่าราชสังฆวัตถุหลักในการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชาหมายความว่านักปกครองอ่ะนักปกครองจะต้องมีหลักอันนี้ก็หนึ่งก็คือบำรุงการเกษตร2บำรุงข้าราชการ3บำรุงการพาณิชย์การค้าขายทั่วไปกิจการต่างๆแล้วก็4ก็รู้จักพูดจักจารู้จักสื่อสารแล้วข้อที่5นิรัคคลังก็เป็นผลบอกว่าเมื่อบำรุงบ้านเมืองให้อยู่ดีแล้วประชาชนมีความสุขแล้วบ้านเรือนไม่ต้องลงลิ่มกลอนนิรัคคลังแปลว่าไม่มีลิ่มกลอนนะก็หมายความว่าอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วบ้านเมืองก็สงบสุขนะไม่ต้องมีการลักขโมยเพราะนั้นบ้านเรือนไม่ต้องลงกลอนด้วยซ้ำนะแล้วก็ยังแถมบอกต่อไปได้บอกว่าพ่อแม่ก็เอาลูกมาฟ้อนที่อกว่างั้นอันนี้สำนวนของท่านก็หมายความว่าให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีความสุขจนกระทั่งวันในครอบครัวเขานี่ไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องระแวงภัยเนี่ยคนสมัยก่อนนี่เวลารักลูกก็มาเล่นกับลูกเขาเรียกเอาลูกมาฟ้อนที่อกใช่ไหมยกขึ้นมาแล้วก็อะไรให้ลูกมาเอาเท้ามาเหยียบยันอยู่ตรงเนี้ยเลยอันนี้ก็คือหลักพุทธศาสนาเป็นราชสังฆวัตถุสี่ประการซึ่งตรงข้ามกับยันของพราหมณ์ยันของพราหมณ์ก็คือต้องฆ่าโน่นฆ่านี่มาเพื่อจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นแนวคิดเนี่ยเราจะเห็นได้ในเรื่องพระเจ้าอโศกที่ว่าทำไมจึงเปลี่ยนพระเจ้าอโศกเนี่ยก็มาตามแนวคิดของพราหมณ์ใช่ไหมพ่อปู่คือพระเจ้าจันทรคุปคงได้ยินใช่ไหมเรื่องมันมาไกลเพราะแต่เรามักจะมองในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองการทหารอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ดูเรื่องไอ้เรื่องรัฐศาสตร์แนวคิดความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังนี่จันทรคุปนี่ขึ้นมาจากชนคล้ายๆหัวหน้าเผ่าก็มายึดอำนาจแคว้นมคธจากราชวงศ์นันทะคือราชวงศ์ของอินเดียนี่ก็สืบต่อกันมาตอนสมัยพุทธกาลนี่เขาเรียกว่ามี16แคว้นต่อมาแคว้นต่างๆก็แผ่อำนาจกันจนกระทั่งในที่สุดแคว้นมคธเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่าครองอำนาจหมดเลยก็พอจะพูดได้ว่าเรียกว่าหมดทั้งชมพูทวีปเกือบหมดนะนี่ก็ต่อมาจนกระทั่งหลังพุทธกาลได้200เกือบ200ปีก็มีราชวงศ์ชื่อราชวงศ์นันทะซึ่งหลังจากราชวงศ์ของพวกพระเจ้าอาชาตศัตรูและเพราะพระเจ้าอาชาตศัตรูนี่ลูกฆ่าพ่อตลอดวงเลยก็จนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ในที่สุดประชาชนและอมาตย์ทนไม่ไหวก็จับกษัตริย์องค์สุดท้ายนี่ปลดจากราชบัลลังก์นะก็ลงมาก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ใหม่นั้นก็ถูกราชวงศ์นันทานี่ขึ้นยึดอำนาจราชวงศ์นันทาก็ครองอำนาจก็ยิ่งใหญ่มากราชวงศ์นันทานี่ก็อยู่มาถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์กรีกแมซิโดเนียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยกทัพมาชนะกำจัดอะไรเรียกว่าอาณาจักร หรือจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือจักรวรรดิโปเซียโปเซียที่เป็นอิหร่านปัจจุบันตอนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ล้มอำนาจกษัตริย์เปอร์เซียลงได้แล้วก็กรีธาทัพผ่านเปอร์เซียมาก็มาชมพูทวีปก็ขึ้นไปโน่นโยนกแคว้นบักเตรียนะคือแคว้นโยนกแล้วก็เตรียมยกทัพเข้ามาก็มาตั้งทัพที่เมืองตักกศิลาเตรียมยกเข้าตีชมพูทวีปตอนนั้นก็เนี่ยจะต้องเข้าตีราชวงศ์นันทะฝรั่งก็บันทึกไว้เลยเพราะกรีกนี่จะบันทึกไว้ว่าตอนนั้นฝ่ายราชวงศ์นันทะมีกองทัพพลช้างพลม้าพลรถพลอะไรตราบอะไรเท่าไรเท่าไรเขาเขียนไว้หมดเลยนะอันนี้ฝ่ายอเล็กซานเดอร์ก็เตรียมการตอนนั้นจันทรคุปก็กำลังคิดจะยึดอำนาจราชวงศ์นันทะนี่ในฝ่ายชมพูทวีปเองนี้จันทรคุปก็เห็นว่าอเล็กซานเดอร์มานี่ถ้าได้ร่วมมือกันก็จะดีจะได้มีกำลังพอเพราะว่านันทานี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินฝ่ายอเล็กซานเดอร์อาจจะเป็นอเล็กซานเดอร์ก่อนในซามอเล็กซานเดอร์เห็นว่านันทานี้ยิ่งใหญ่มากถ้าได้ความร่วมมือจากพวกแคว้นเล็กๆหรือพวกที่อยู่ในชมพูทวีปมาร่วมมือกับพระองค์ก็จะกำจัดราชวงศ์นันทาได้ก็เลยมีการนัดพบระหว่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกับจันทรคุปซึ่งหลักฐานฝ่ายกรีกเรียกว่าซานโดโกตัสนะกรีกบันทึกไว้ซานโดโกตัสเนี่ยก็พบกันก็มาพบที่ค่ายของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่พอพบกันปั๊บเนี่ยพวกนักปกครองนะมีปัญหากันอย่างใครจะใหญ่กว่ากันนี่ก็ใครจะแสดงคารวะต่อกันปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์ก็หวังว่าจันทรคุปจะต้องแสดงคารวะต่อตนต่อจันทรคุปก็ไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยเมื่อจันทรคุปไม่ยอมอเล็กซานเดอร์ก็เลยจับจันทรคุปเรื่องของการร่วมมือกันก็จบจับจันทรคุปแล้วต่อมาปรากฏว่าจันทรคุปหนีไปได้ฝ่ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็คิดไปคิดมาในที่สุดแล้วก็หลักฐานฝ่ายหนึ่งว่าพวกทหารเนี่ยเบื่อหน่ายการสงครามพอรบมานักหนาแล้วเบื่อเหลือเกินแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งก็ว่าชักครามอำนาจของราชวงศ์นันทาที่มีลิพลมากเหลือเกินในที่สุดก็เลยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ถอยทัพกลับคือเลิกมาทัพไม่ใช่เรียกว่าถอยเรียกว่าเลิกทัพแล้วก็ตั้งพวกนายพลต่างๆเนี่ยปกครองดินแดนที่พระองค์ได้ตีได้ไว้ก็มีซีเลคัสเนี่ยปกครองแถบตะวันออกนี้ซึ่งขึ้นมาถึงแคว้นโยนกเลยคือบักเตรียดินแดนที่เป็นประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันรวมทั้งปากีสถานด้วยตอนนั้นอยู่ในแคว้นพวกนี้หมดคันธาระโยนกเลยเนี่ยนะกัมโพชะเลยจากเปอร์เซียมาเนี่ยตลอดหมดแล้วซีเลคัสก็ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่มากนะก็เป็นนายพลของอเล็กซานเดอร์นั่นเองอันนี้เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กลับไปแล้วทางฝ่ายในอินเดียพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยก็ได้สะสมกำลังลีพลจนกระทั่งในที่สุดก็รบชนะกำจัดราชวงศ์นันทะลงได้พระเจ้าจันทรคุปก็ได้ขึ้นครองอำนาจตั้งตัวเป็นกษัตริย์ทีนี้เบื้องหลังการที่จันทรคุปจะเป็นใหญ่เนี่ยที่จริงจันทรคุปนี่เป็นเด็กที่ยากจนนี่มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อจานักกยะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเกาติลยะเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับราชวงศ์นันทะพราหมณ์คนเนี้ยเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้เลี้ยงดูจันทรคุปขึ้นมาเพื่อจะมาสู้กับราชวงศ์นันทะและยึดอำนาจราชวงศ์นันทะได้ในที่สุดจานกยะนี่เป็นผู้เขียนตำรารัฐศาสตร์ของอินเดียเรียกว่านีติศาสตร์หรือราชนิติอะไรทำนองเนี้ยก็คือตำราก็เรียกกันว่าจานกยะสัทธะนั่นตำราของจานกยะว่าตรงๆหรือเกาติลยะเนี่ยอันนี้จานกยะเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจันทรคุปเป็นผู้วางแผนเป็นผู้จัดสรรการปกครองเมื่อพระเจ้าจันทรคุปขึ้นครองอำนาจก็คือจานกยะเนี่ยจัดระบบการปกครองนี่ระบบการปกครองจานกยะเนี่ยเขาเทียบกันกับมาคิอาเวลลี่ที่เป็นรัฐบุรุษประเทศอิตาลีเป็นเจ้าทฤษฎีการเมืองซึ่งเป็นนักปฏิบัติ นักรัฐศาสตร์ที่เป็นภาคปฏิบัติการใช้วิธีคล้ายๆกับจารนกยะคือมุ่งเพื่อความยิ่งใหญ่จะเลขกลยังไงได้ให้สำเร็จก็แล้วกันก็เขาเทียบกันว่าของตะวันออกชมพูทวีปก็แบบเดียวกับของตะวันตกอันเนี้ยนิจานกยะนี่ก็คือต้องการให้กษัตริย์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพยายามรบบุกครองดินแดนอื่นให้ได้มากที่สุดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นแนวคิดของพราหมณ์ซึ่งแสดงออกในแนวคิดของจานกยะตำราเขาก็จะออกมาเงี้ยก็จะต้องวางกลอุบายในการที่ว่าจะทำไงให้กษัตริย์อื่นสู้เราไม่ได้นะใช่ว่าเอาให้ไอ้พวกดินแดนตรงนี้มันแตกกับไอ้ตรงนั้นนะแล้วก็ไปผูกมิตรกับศัตรูของแคว้นนั้นอะไรเงี้ยนี่ตัวอย่างวิธีการของพวกจานกยะเพราะนั้นจานทรคมเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยวิธีการของจานกยศาสตร์เนี่ยนะจานกยะก็เป็นผู้จัดสรรการปกครองการแบ่งการปกครองการจัดเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้หมดตอนนี้พอพระเจ้าจันทรคุปครองอำนาจต่อมาอีกไม่กี่ปีก็ยกทัพมาตีซิเลคัสสู้กันมาซิเลคัสครองแถบนี้ซิเลคัสต้องยอมยกแผ่นดินแถบแคว้นคันธาระนี้ให้แก่จันทรคุปนะจันทรคุปก็ได้ครองมาถึงแคว้นโยนกหมดเลยปากีสถานอัฟกานิสถานปัจจุบันก็อยู่ในแคว้นของอำนาจของพระเจ้าจันทรคุปนะพอจันทรคุปสิ้นไปราชโอรสชื่อพระเจ้าพินทุสารไม่ใช่พิมพิสารนะพิมพิสารนั้นยุคเก่ายุคพุทธกาลอันนี้พินทุสารพินทุสารโอรสพระเจ้าจันทรคุปก็ครองอำนาจต่อก็แผ่อำนาจลงมาทางใต้ลงมาทางแคว้นพวกแดนเขาเรียกทักษิณาบดเด็กกันนะเด็กกันปัจจุบันก็จะมาทางแดนทมินน่ะทางใต้ของอินเดียก็คือแดนทมินถ้าลงใต้มากๆนี้พินทุสารก็ลงมาทางใต้นี้ต่อมาพินทุสารสิ้นก็ขึ้นสู่ยุคพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็ดำเนินนโยบายก็แน่นอนแนวคิดของจานกยะการปกครองการแผ่อำนาจแบบพราหมณ์นี้ปรากฏว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยต่อมาก็หันมานับถือพุทธศาสนาพอนับถือแล้วก็ได้คงจะได้เรียนรู้แนวคิดว่าการปกครองของกษัตริย์นั้นไม่ใช่เพื่ออำนาจของตัวเองแต่เพื่อทำประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าแนวคิดของพุทธศาสนานี่จะชัดมากเพราะมีพระสูตรเกี่ยวกับการปกครองหลายสูตรเช่นอย่างง่ายๆก็อัคคัญญสูตรนะจักรวัตติสูตรพระสูตรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการปกครองเท่านั้นนะก็จะบอกว่าต้นกำเนิดการปกครองเป็นยังไงจะเล่าตั้งแต่นั้นเลยนะซึ่งแนวคิดมันตรงข้ามของพราหมณ์นี่เขาเป็นเรื่องของเทพเจ้าพึ่งพึ่งอำนาจความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆใช่ไหมนะพระราชานี่ก็คือเหมือนกับเทพเจ้าในแผ่นดินใช่ไหมมีอำนาจคนจะต้องเคารพบูชาแล้วก็ต้องกษัตริย์ต่อกษัตริย์ก็ต้องมาแข่งอำนาจกันใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันนี่แนวคิดของพุทธก็เริ่มมาตั้งแต่อคัญญสูตรตั้งแต่ว่าสังคมมันวิวัฒนาการมาอย่างไรพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าบอกว่าอ้าวตั้งแต่ว่ามันมีโลกเกิดมาเริ่มมีคนเกิดขึ้นมาต่อมาคนมากขึ้นนะตอนแรกก็ไปเก็บเอาพวกพืชพันธุ์ที่มันสุกแล้วมันพร้อมแล้วแล้วก็มากินแต่ละมื้อละมื้อต่อมาก็มีคนสมองดีคิดว่าเราจะลำบากเดินไปเก็บทำไมนะก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านนะแล้วนานๆก็ไปเอาทีหนึ่งนี่เพราะการที่เกิดการสะสมมันก็เลยต้องเอาทีละมากๆพอเอาทีละมากๆก็ต่อมาก็ทำให้เกิดการแบ่งเขตนะเกิดการแบ่งเขตขึ้นมาว่าใครจะได้เท่าไหนต่อมาก็มีคนโลภไอ้ในเขตของตัวมันมีพืชพันธุ์อาหารผลผลิตน้อยก็เลยมองดูซ้ายขวาไม่มีใครก็ล่วงละเมิดเข้าไปในเขตคนนั้นน่ะไปหยิบมาไอ้เจ้าฝ่ายเจ้าของนั่นเห็นเข้าก็เลยทะเลาะกันเกิดตีกันมีการโกหกกันอะไรต่างๆมีความผิดความชั่วเกิดขึ้นนี่ท่านเล่ามานะก็เลยในที่สุดมีกรณีเกิดขึ้นมากๆพวกคนที่มีสมองดีเป็นคนผู้นำในชุมชนนั้นก็มาประชุมกันมาปรึกษากันว่าเออเวลานี้หมู่ชนของเราเนี่ยมันเสื่อมมันตกต่ำมีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นมากเนี่ย เราจะแก้ไขอย่างไรดีก็ตกลงกันว่าเราควรจะมอบหมายเลือกคนผู้หนึ่งขึ้นมาที่มีบุคลิกลักษณะดีมีปัญญาดีเวลามีกรณีพิพาทเกิดขึ้นท่านผู้นี้จะได้มาพิจารณาตัดสินก็เลยตกลงกันว่าให้เลือกเอาคนที่มีบุคลิกลักษณะดีมีความสามารถมีสติปัญญาเนี่ยจะตัดสินความได้เนี่ยแล้วก็ตกลงกันขึ้นมาให้ทำหน้าที่นี้แล้วเพื่อให้ท่านผู้นี้ทำหน้าที่ได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลความเป็นอยู่ก็มอบผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยให้แก่ท่านผู้นี้ไปเลยนะท่านผู้นี้ไม่ต้องมาเที่ยวทำนาหากินอะไรกับเขาด้วยท่านผู้นี้ก็ได้ทำหน้าที่เนี้ยในการที่ว่าดูแลตัดสินกรณีพิพาทต่างๆเพราะเหตุที่ว่าเป็นผู้ที่มหาชนได้เลือกตั้งขึ้นมาจึงเรียกว่ามหาสมมติย่อมาจากคำว่ามหาชนะสมมติสมมติแปลว่ายอมรับร่วมกันคำว่าสมมตินี่แปลว่ายอมรับร่วมกันเรามาเข้าใจผิดเป็นสมมติคือติ้งต่างว่างั้นคือสมมติให้แปลว่ายอมรับร่วมกันคือคนตกลงกันว่าเอายังไงก็ถืออย่างนั้นในมหาชนสมมติก็คือผู้ที่มหาชนได้ตกลงกันยอมรับร่วมกันนี่เพราะนั้นราชาเกิดขึ้นหนึ่งเรียกว่ามหาสมมติคนที่มหาชนได้ยอมรับร่วมกันสองเรียกว่าราชาเพราะว่าได้คนได้มีกรณีพิพาททะเลาะกันมีความทุกข์ความอะไรท่านก็ตัดสินทำให้เขาเกิดความพึงพอใจเรียกว่าราชาราชาก็แปลตามศัพท์แล้วว่าผู้ทำให้คนเกิดความยินดีพอใจนีแล้วก็สามเพราะว่ามอบอำนาจให้เป็นใหญ่ในที่ดินที่ดินเขาเรียกว่าเขตแล้วก็ถ้าเป็นสันสกฤตเรียกว่าเกษตรนีเพราะให้เป็นใหญ่ในที่ดินเพื่อจะได้มีอำนาจในการตัดสินก็เลยเรียกว่ากษัตริย์นีแปลผู้เป็นใหญ่ในเกษตรนะก็เลยพระราชาเนี่ยก็ได้พระนามสามอย่างนี้ตามประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเล่าเองนะว่าเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เกิดวันณะอื่นอย่างนั้นอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าตรัสนี้เพื่อจะล้มล้างแนวคิดของพราหมณ์ที่ว่าวันณะสี่นั้นเกิดจากพระพรหมสร้างของเขานี่พระพรหมสร้างพราหมณ์นี่มาจากพระโอษฐ์ของพระพรหมกษัตริย์มาจากพระพาหาแขนไอ้พวกข้อค้าพาณิชย์มาจากตะโพกขาของพระพรหมแล้วพวกสูตรมาจากพระบาทนะพระพุทธเจ้าก็เล่าบอกไม่ใช่มันเกิดจากวิวัฒนาการสังคมอย่างนี้นะเช่นว่าราชาเกิดขึ้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือตัวเรื่องการกำเนิดของพระราชาในเรื่องของพุทธศาสนาอันเนี้ยก็เลยนี่แหละแนวคิดของพุทธศาสนามันก็ออกมาเช่นมาถึงจักรวัตติสูตรก็แถมเข้าไปอีกจักรวัตติสูตรนี่มันจะเหมือนกันล้มไอ้แนวคิดของพราหมณ์เลยบอกว่าจักรพรรดิปกครองแผ่นดินตามข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นหนึ่งถือธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยแล้วก็สองธรรมการรักขาธรรมิการักขาว่าจัดการอารักขาคุ้มครองประชาชนโดยชอบธรรมแล้วก็แยกไปว่าประชาชนกลุ่มไหนบ้างที่จะต้องได้รับการดูแลเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าต้องไม่ให้มีอธรรมการคือการกระทำที่ไม่ชอบธรรมนะการกระทำที่ชอบธรรมไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นราชาก็มีอำนาจต้องแก้ไขป้องกันแล้วก็อาธนานังธนานุปทานนังต้องจัดสรรเงินทองให้แก่ผู้ไม่มีทรัพย์เพราะงั้นท่านต้องให้คนที่ไม่มีทรัพย์มีโอกาสได้หากินได้มีเงินมีทองใช้ก็เราเรียกว่าจักรวรรดิวัตรเดิมมีอยู่5ข้อแล้วก็เรามาเอาไอ้กลุ่มชนที่จะต้องดูแลเนี่ยมาแยกเข้าก็รวมเป็น12ข้อในประเพณีไทยเราก็เรียกว่าจักรวรรดิวัตร12นี้ประเพณีการปกครองในแนวพุทธก็คือว่าราชาจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อทำนุบำรุงประชาชนให้มีความสุขแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่บอกว่าซึ่งสำคัญมากบอกว่าอะไรอสัตเถนะธรรมเมนะอภิวิชยะตัวนี้ที่เป็นที่มาของธรรมวัฒธรรมวิชัยในพระสูตรมาเลยบอกว่าทรงมีชัยชนะโดยไม่ต้องใช้สัตราแต่ชนะโดยธรรมว่างั้นนะหมายความว่าปกครองแผ่นดินและชนะใจคนมีอำนาจอยู่ได้ด้วยความเป็นธรรมด้วยธรรมะนี่คือที่มาของแนวคิดอโศกมาปรากฏในศิลาจารึกเป็นคำว่าธรรมวิชัยพระเจ้าอโศก ต้องได้รับความคิดนี้ดูพระสูตรนี้แล้วโอ้แนวคิดของพราหมณ์ที่ว่ากษัตริย์ก็คือรบเก่งยิ่งใหญ่มีอำนาจนะกำจัดแคว้นต่างๆลุกลามขยายอาณาเขตเลิกพูดทำไงจะให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมแนวคิดนี้มาพระเจ้าโศกก็เลยได้ความประทับใจในทางไม่ดีที่ไปรบที่แคว้นกลิงคะเพราะว่าขยายอำนาจตามแนวคิดจานกยะมาตลอดก็ไปรบแคว้นกลิงคะคนตายเป็นแสนจับเฉลยเป็นแสนได้เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนพระเจ้าโศกสลดพระทัยเลิกบอกต่อไปนี้เลิกสงครามว่าขอใช้นโยบายธรรมวิชัยก็คือนี่แหละที่นาในพระจักรวัติสูตรและคำว่าธรรมเณรภิวิชยะนี่มาในพระสูตรหลายสูตรเลยเยอะเลยนะก็คือเป็นหน้าที่ของกษัตริย์นั่นเองกษัตริย์ที่ดีจะต้องเป็นธรรมเณรภิวิชยะคือมีชัยชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้สัตราไม่ต้องใช้อาวุธก็พระเจ้าโศกก็เอาแนวคิดนี้มาก็เลิกสงครามใช่ไหมแล้วก็บำรุงประชาชนก็จัดการต่างๆ เช่นสร้างถนนหนทางสร้างแหล่งน้ำแล้วก็สร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์ปลูกป่าปลูกพืชสมุนไพรอะไรต่างๆในนั้นจะพรรณนาไว้ในศิลาจารึกอ่ะอันนี้ก็คือแนวคิดเรื่องการปกครองซึ่งแนวคิดแบบนี้มันเปลี่ยนมากจนกระทั่งว่าอย่างกษัตริย์ไทยเราก็รับไม่ไหวไม่รู้เป็นยังไงเรารับไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าจะกลุ่มหลังคือเราจะรับแนวคิดของพราหมณ์มาส่วนหนึ่งจะขอมใช่ไหมอยุธยานี่จะรับแนวคิดพราหมณ์จะขอมมีปุโรหิตแต่พร้อมกันนั้นก็แนวคิดธรรมะของพุทธก็เอามาใช้เวลาจะขึ้นครองราชย์ก็จะต้องมีประกาศธรรมะทศพิธราชธรรมราชสังฆวัตถุ4ราชพละ5จักรวรรดิวัตร12อะไรเหล่านี้ด้วยก็คู่กันมาในเรื่องในชาดกจะมีเรื่องแบบนี้เยอะคือเปลี่ยนแนวคิดจากของฮินดูเนี่ยเช่นอย่างชาดกหนึ่งอาตมาจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะกินเวลาญาติโยมมากนะจะเห็นว่าแนวคิดพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเช่นอย่างชาดกหนึ่งเนี่ยมีเรื่องว่ากษัตริย์แคว้นข้างเคียงต้องการจะขยายอาณาเขตยิ่งใหญ่ก็แนวคิดของฮินดูก็จะมาบุกรุกรานแคว้นนี้ก็ยกทัพมาพระเจ้าดินองค์นี้คิดว่าถ้าหากว่าเรารบประชาชนราษฎรจะต้องเดือดร้อนล้มตายขอตกลงว่าถ้ายอมให้เราเสียอำนาจคนเดียวแต่ไม่รบรานประชาชนเรายอมนะก็ทำงั้นจริงๆคือว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ก็ยอมสละแผ่นดินให้เลยนะไม่ต้องรบยกแผ่นดินให้เลยแต่ขอให้ปกครองเป็นประชาชนอย่าให้มีความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วเสร็จแล้วฝ่ายกษัตริย์ตรงข้ามนั้นไม่ไว้ใจใช่ไหมกลัวว่าเอ๊ะนี่จะมีอุบายอะไรหรือเปล่าก็เลยต้องฆ่านะวิธีฆ่าของสมัยนั้นก็โหดพอดูแหละนะเขาก็ไปขุดหลุมฝังตัวให้โผล่แค่ตั้งแต่คอขึ้นมาให้ศีรษะโผล่อันนี้พวกนายทหารเจ้านายผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์ที่ยกแผ่นดินให้เนี่ยก็ถูกจับหมดเพราะว่าไม่ไว้ใจนี่ใช่ไหมก็กำลังก็เอาไปใส่หลุมใส่หลุมใส่เลี้ยงแล้วก็กลบปิดแค่คอเนี่ยแล้วกลางคืนเนี่ยไอ้พวกหมาในพวกอะไรต่ออะไรมันจะมากินตายหมดนี่พอถึงกลางคืนก็พวกสุนัขป่าพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็มากันนี่พระเจ้าแผ่นดินองค์เนี้ยก็เป็นคนที่ปกติก็เป็นความเข้มแข็งมากนะมีกำลังแข็งแรงในทางกายด้วยแล้วก็มีสติปัญญาพระองค์ก็หาทางว่าทำไงจะรอดก็รอจ้องชิงไว้ชิงพริบกับสุนัขว่างั้นเถอะนะอันนี้ก็สุนัขพอจะเข้ามาจะงับพระองค์ก็งับมันก่อนงับด้วยความแข็งแรงของพระองค์เนี่ยไอ้เจ้าสุนัขเมื่อมันถูกงับเนี่ยมันก็ดิ้นเมื่อมันดิ้นมันก็ตะกุยดินใช่ไหมตะกุยดินในดินที่กลบไว้มันก็หลวมหลวมหลวมหลวมลงไปจนกระทั่งในที่สุดพระองค์ก็จะค่อยๆตะกายขึ้นมาได้พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ก็เลย หลุดมาได้นะด้วยการสู้กับสุนัขพอขึ้นมาได้พระองค์ก็ไปช่วยพวกพระราชบริพารขึ้นมาแล้วพระองค์ก็วางแผนอย่างดีก็กลับเข้าไปในวังเพราะว่าวังนั้นฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายตรงข้ามนั้นก็กำลังประมาทเพราะตัวเองชนะแล้วก็ฝ่ายนั้นตายแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้ดูแลระวังอย่างดีพระองค์ก็เข้าไปจนถึงตัวเลยแล้วก็ไปพูดจากันหมายความว่าท่านอยู่ในเงื้อมือข้าพเจ้าแล้วตอนนี้จะฆ่าก็ตายแต่ก็ไม่ต้องการเบียดเบียนก็เจรจากันโดยดีกษัตริย์องค์นั้นก็เลยขอยกแผ่นดินคืนถวายนะแล้วก็กลับก็เรื่องก็จบคือนี่มันเป็นเรื่องของการแสดงแนวคิดแนวคิดพุทธศาสนาแบบนี้จะมีเยอะถ้าเราดูชาดกนะคือชาดกเนี่ยจะให้คติตั้งแต่เรื่องของชีวิตคนสามัญจริยธรรมในชีวิตประจำวันจนกระทั่งถึงการบ้านการเมืองการปกครองแนวคิดพุทธแบบนี้คือแนวคิดที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยคือจะทำยังไงให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงบ้านเมืองประเทศชาติเนี่ยให้อยู่กันได้ดีได้จนกระทั่งว่ามันก็จะได้คติว่าคนที่ยิ่งจะเอาชนะด้วยการไม่เบียดเบียนนี้ยิ่งต้องมีความสามารถมากเป็นพิเศษกับคนปกติใช่ไหมมันยากมากเหลือเกินอันนี้มันก็เป็นคติสอนใจก็นี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วแต่อันนี้อาตมาเล่าให้ฟังนี่คือแนวคิดของพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องรามเกียรติรามเกินเนี่ยไม่ใช่แนวคิดพุทธนะขอฝากไว้ก่อนจบรามเกียรติก็ดีรามเกียรตินี่เป็นคำไทยนะของอินเดียเขาเรียกรามายณะแล้วก็มหาภารตะก็ดีเนี่ยในคัมภีร์พุทธศาสนาเรียกว่าเรื่องเพ้อเจ้อเต็มไปหมดเลยคือในเรื่องพุทธศาสนาเมื่อท่านพูดถึงสัมผัสปรปะถ้อยคำเพ้อเจ้อเป็นอย่างไรนะท่านจะยกตัวอย่างรามายณะมหาภารตะเนี่ยคือในทางพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเลวไหลว่าไงเชิญ
มันมีการแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้นระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ อยากให้อาจารย์ฝากธรรมะให้กับทุกฝ่ายที่กำลังอยู่ในภาวะร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลการไฟฟ้าแล้วก็ชาวปากมูลค่ะ
คืออาตมาก็ไม่ทราบรายละเอียดพูดได้แต่หลักการนะหลักการนี่พระพูดได้ตลอดเวลาเพราะไม่ไปยุ่งกับคนดังนี้ก็ขอให้คนมานึกถึงหลักการหลักการก็โยงไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยจุดมุ่งหมายก็คือการอยู่ดีมีสุขของประชาชนของบ้านเมืองของทุกชีวิตของสังคมร่วมกันเนี่ยทำไงเราจะอยู่ดีเราต้องเอาอันนี้เป็นจุดหมายไว้ก่อนจุดหมายนี้ต้องอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็ไม่เห็นแต่แก่ตัวนี่ถ้าจะมุ่งจะเอาประโยชน์ของตัวคือพอดียุคนี้มันเป็นยุคที่คนมุ่งผลประโยชน์ของตัวด้วยมันก็ทำให้แนวคิดมันมาสนองวิธีการวิธีการก็คือว่าทำไงจะแย่งชิงกันได้ให้ผลประโยชน์มาอยู่กับตัวให้ตัวได้บรรลุผลประโยชน์ของตนได้สำเร็จอันนี้เมื่อแนวคิดอย่างนี้มันครอบงำคนมันก็ทำให้ไอการปฏิบัติต่างๆมาออกมาอย่างนั้นพฤติกรรมมันก็ไปหมดเพราะนั้นก็จะต้องพยายามมาเตือนใจกันว่าที่จริงเนี่ยเราต้องนึกถึงจุดหมายร่วมกันก่อนจุดหมายที่แต่ละคนก็อยู่ดีแต่ว่าอยู่ดีในสังคมที่มันดีนะถ้าสังคมส่วนรวมมันไม่ดีเราก็อยู่ดีจริงไม่ได้เหมือนกันนะก็ให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันทีนี้ว่าส่วนรวมเนี่ยมันก็มีหลายระดับตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดไปจนกระทั่งถึงประเทศชาติจนกระทั่งถึงทั้งโลกแล้วทำไงจะให้ผลประโยชน์ทุกระดับเนี่ยมันสอดคล้องกันนะอันนี้เราก็ต้องมาคิดก็ต้องตั้งไว้ก่อนแหละไอ้ตัวรายละเอียดก็ไปว่ากันอีกทีแต่ว่าต้องตั้งจุดหมายที่มันชัดว่าเรามุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันที่มีผลต่อทุกๆคนเนี่ยด้วยแล้วก็มาหาทางพูดจากันนะมาแสวงหาวิธีการที่มันเป็นธรรมชอบธรรมแล้วก็เป็นไปโดยทางสันติสงบเพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้นต้องพูดจากันเอาความจริงเขาว่านะแล้วก็มึงมีความจริงใจด้วย แล้วก็ย้ำบ่อยๆว่าต้องเปิดใจด้วยเปิดใจต่อกันไม่ใช่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวไปเดียวนี่ตรงเนี้ยที่คนมันมีปัญหากันอยู่เวลานี้ก็มักจะเป็นแบบเนี้ยก็แค่นี้มันก็แก้ไม่ได้แล้วหนึ่งความจริงใจมันก็ยากเหลือเกินนะสองให้เปิดใจก็ยากเหลือเกินนะจ๊ะแล้วก็ยิ่งไปแนวคิดใหญ่ที่ว่าเพื่อประโยชน์สุขความอยู่ดีของสังคมที่ร่วมกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่แสนจะยากในปัจจุบันเนี่ย
ตอนนี้เขาได้ใช้ความรุนแรงกันแล้วนี่จะคืออะไ
รคือความรุนแรงก็มีสัมผัสความรุนแรงก็มีว่ารุนแรงไปจนกระทั่งรุนแรงมากแล้วเกิดการทำลายหรือรุนแรงไปในระดับหนึ่งทำให้เกิดหาทางแก้ไขในทางที่ดีขึ้นหมายความบางทีในกระบวนการเนี่ยเพราะเป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันจะมีการขัดแย้งในแง่ต่างๆและการขัดแย้งในระดับหนึ่งอาจจะทำให้มีการใช้กำลังกันบ้างแต่เสร็จแล้วก็อาจจะได้คิดมันมีเหมือนกันนะคนบางทีต้องมีอะไรกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้คิดขึ้นมาแต่ว่าต้องให้พื้นฐานแนวความคิดจุดหมายเดิมมันดีก่อนถ้าไอ้จุดหมายเดิมมันดีเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดมีอันตรายมีโทษในระหว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเตือนใจให้ได้ความคิดเหมือนกันมันกลับฉุกคิดแล้วก็แก้ไขหาทางที่ดีได้คือมันไม่ใช่ว่ามีจุดหมายผิดมาแต่แรกต้องการจะล้มล้างทำลายฝ่ายหนึ่งให้ได้อย่างนั้นแล้วก็มันจะรุนแรงไปตลอดจนกระทั่งพินาศไปข้างใดข้างหนึ่งหรือด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันมีจุดหมายดีเนี่ยมันเป็นมนุษย์ปุถุชนที่เราจะต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีได้ในระดับหนึ่งที่เกิดความขัดแย้งแล้วมันทนกันไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีพลาดมันมีเผลอไปนะทีนี้ว่าสำคัญว่ามันมีเรื่องของเจตนาดีอยู่ตลอดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเจตนาดีความจริงใจความมุ่งหมายความมุ่งสู่เป้าหมายที่ดีงามอะไรเนี่ยมันมีไหม
ถ้ามันไม่มีเนี่ยผู้ถูกกระทำควรจะวางใจด้วยธรรมะเท่าไหร่
ธรรมะคือธรรมะมันมีสองด้านหนึ่งด้านจิตคือด้านเจตนาเจตนาความจงใจตั้งใจซึ่งสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายว่าเราจะต้องมีจุดหมายที่ดีงามตั้งไว้แน่ๆคือไม่ว่าใครจะร้ายจะยังไงก็ตามเมื่อเราต้องการผลดีอันนี้แล้วเราต้องมีเจตนาที่ดีใช่ไหมมีเจตนาจุดหมายที่ดีแน่นอนเจตนาตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยคุณธรรมขึ้นมาเองเช่นมีเมตตามีกรุณาเป็นต้นต่อจากนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของวิธีการอุบายวิธีในการปฏิบัตินี้จะขึ้นต่ออันที่สองปัญญาสองก็ต้องมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจรู้เหตุปัจจัยรู้สถานการณ์รู้องค์ประกอบของเรื่องยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วจะมาเป็นตัวจัดดำเนินการเพราะคนที่มีแต่เจตนาดีถ้าไม่มีปัญญาไปไม่รอดเจตนาดีปัญญาไม่มีก็พลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือกลายเป็นเหยื่อเขาอันนั้นก็ไอ้เจตนาดีก็ต้องมีปัญญานั้นเจตนาดีต้องหาความรู้ต้องหาความเข้าใจต้องมีความคิดมีการปรึกษาที่ดีด้วยพอได้ปัญญามาดีก็จะมาหาทางแก้ไขแม้แต่คนฝ่ายร้ายที่เขามาทำแม้แต่คนที่คิดร้ายมาทำลายถ้าเรามีปัญญาเหนือกว่าบางทีก็แก้ไขได้แต่อย่างที่พูดเมื่อกี้ไงคนที่จะแก้เรื่องร้ายให้สำเร็จด้วยเจตนาดีนี้ต้องมีความสามารถพิเศษเหนือคนทั่วไปจริงๆจึงจะทำได้ใช่ไหมเหมือนอย่างกษัตริย์องค์เมื่อกี้เนี่ยในชาดกถ้าไม่เก่งก็แย่เลยใช่ไหมก็ถูกเขาฆ่าอย่างเดียวเพราะนั้นการมีเมตตาอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาเพราะนั้นสองคู่สองอันนี้ต้องคู่กันคือเจตนาประกอบด้วยเมตตาแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจปัญญาเป็นตัวที่จะทำให้จัดสรรดำเนินการได้สำเร็จ
เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยโดยทั่วคนไทยเราเป็นแบบนี้จะแตกความสามัคคีกันถ้าเราใช้องค์อาริยมรรคองค์มรรคแปดเนี่ยสั่งสอนประชาชนคนไทยจะได้ผลไหมครับขอหลวงพ่อเชื่อได้ไ
หมแม่นี่ครอบคลุมแล้วได้ผลแน่แต่ว่าทำไงจะให้เขาเข้าใจอริยมรรคเราก็ต้องอธิบายข้อปลีกย่อยนำเข้าสู่อริยมรรคเนี่ยพระพุทธเจ้ายังก่อนที่จะ ตรัสอริยมรรคยังตรัสแสงเงินแสงทองที่จะนำเข้าสู่มรรคเลยมีบุพนิมิตของมรรคอีกนะบอกก่อนมรรคมีบุพนิมิตของมรรคเราไปดูสิพุทธเจ้าไม่ใช่เอาอะไรทำอะไรขออภัยไม่ทำพลาดพลาดใช่ไหมพระองค์ทำมีขั้นตอนมีลำดับเนี่ยแม้แต่มรรคพระองค์ยังตรัสบุพนิมิตของมรรคอีกไอตัวบ่งบอกการมาของมรรคตัวมาก่อนมรรคอะไรตั้ง7ข้อน่ะน่ะบุพนิมิตของมรรคเลย
ในวาระที่ใกล้ปีใหม่ผมคิดว่าเป็นวาระอันดีที่พวกเราจะมาขอรับพรจากท่านแล้วก็คณะสงฆ์ของวัดญาณเวศกวันผมก็เลยขอโอกาสสรุปตรงนี้นะครับเพื่อขอกราบประราธนาท่านให้พรกับพวกเราที่มากราบท่านในวันนี้ด้วย
เลยพรวันนี้ธรรมภาพก็ขออนุโมทนาก็ถือว่าเรียกกันง่ายๆว่าญาติโยมทุกท่านที่มาก็ถือว่าท่านอาจารย์ดร.ระวีภาวิไลเป็นประธานกันละกันเป็นผู้นำคณะเรื่องโดยมีคุณวิบูลเป็นผู้นัดหมายอันนี้ก็มาวันนี้ก็มาได้สนทนาธรรมกันก็ตัวเป้าหมายแท้ๆมาถวายหนังสือแล้วก็เลยว่าถวายหนังสือแล้วก็ได้พูดจาเรื่องธรรมะต่างๆกันซักถามข้อสงสัยไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลเพราะว่าเข้าหลักเทโรว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังนะแปลว่าการฟังธรรมตามกาลนะเป็นอุดมมงคลและแม้แต่อีกข้อว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาการถกเถียงสนทนาธรรมกันตามการก็เป็นอุดมมงคลเช่นเดียวกันแล้วก็พอดีตอนนี้ก็จะใกล้ปีใหม่ก็เป็นระยะเวลาที่โลกสมมติสมมติในที่นี้ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าสมมติแปลว่ายอมรับร่วมกันก็คือถือร่วมกันยอมรับร่วมกันหรือตกลงกันว่าให้เป็นมงคลเมื่อถือกันอย่างนั้นแล้วก็เราก็ทำให้เป็นมงคลสมจริงว่าจะใกล้ขึ้นปีใหม่แล้วโดยทั่วไปคนก็มีจิตที่โน้มไปตามสมมติอยู่แล้วเมื่อเราตกลงกันอย่างไรนั้นจิตใจของเราก็โน้มไปเช่นแน่สมมติว่าเป็นเวลาของความสนุกสนานบันเทิงคนก็สนุกสนานทำตามนั้นแต่ว่าทำตามนั้นภายนอกพฤติกรรมก็อย่างควรจะมีภายในด้วยก็คือจิตใจคนไม่ใช่แค่ว่าไปกับความสนุกสนานบันเทิงก็ต้องให้สดชื่นร่าเริงเบิกบานผ่องใสอันนี้สำคัญเพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็มาอยู่ที่ใจถ้าหากว่าข้างนอกสนุกสนานบันเทิงแต่ข้างในจิตใจวุ่นวายสับสนมันก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเราต้องการให้ปีใหม่เป็นเวลาดีเป็นเวลาแห่งความสุขเราก็ต้องให้สุขทั้งหมดสุขทั้งนอกสุขทั้งในสุขนอกแล้วไม่พอเราก็สุขในใจด้วยความสุขด้านหนึ่งที่ง่ายๆที่สุดมองเห็นก็คือความสุขทางวัตถุอาจจะได้รับประทานอาหารกันได้ฉลองวันปีใหม่กันแล้วก็บางท่านก็อาจจะเลยไปสุราเมรัยตามเรียกบางคนเขาเรียกว่าตามระเบียบนะแต่ที่จริงก็ไม่ทราบมีระเบียบไหนก็เรียกว่าเป็นตามระเบียบว่าต้องรับประทานเหล้ายาปลาปิ้งอันนี้ก็แล้วแต่แล้วเป็นเรื่องชาวบ้านแต่ว่ายังไงก็ตามก็เรื่องความสุขทางวัตถุอย่าให้ทำลายความสุขอื่นเพราะเราไม่ได้มีแค่ความสุขทางวัตถุนี้ความสุขทางวัตถุต่อมาก็ความสุขในสังคมความสุขทางสังคมก็คือความสุขในเรื่องไมตรีจิตมิตรภาพความที่มีความปรารถนาดีต่อกันเพราะนั้นเดิมเนี่ยเขากำหนดกันไว้แล้วว่าให้เราอวยชัยให้พรกันส่งความสุขต่อกันก็เพราะคิดดีแล้วว่าให้มีความสุขทางสังคมก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนอกจากว่าจะมาสนุกสนานด้วยกันแล้วก็เลยจะต้องคำนึงถึงความสุขของผู้ที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยว่าที่จริงเนี่ยก็เพื่อความสุขด้วยไมตรีจิตมิตรภาพความมีเมตตาตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปคุณพ่อคุณแม่กับลูกก็ให้มีความสุขแสดงความรักความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสปีใหม่เนี่ยแสดงน้ำใจต่อกันเนี่ย ให้มีความสุขในทางสังคมนะความสุขทางวัตถุนั้นอย่าให้ทำลายความสุขทางสังคมจะมีต้องสนับสนุนความสุขทางสังคมนี้คือความสุขทางด้านไมตรีจิตมิตรภาพให้เวลาของปีใหม่นี้เป็นเวลาที่ส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพความเป็นมิตรยิ่งขึ้นแสดงน้ำใจกันมากขึ้นต่อจากนั้นก็ความสุขที่เราจะมีทางวัตถุก็ตามทางด้านสังคมก็ตามเนี่ยเราอยู่ในแวดล้อมของธรรมชาติเราจะต้องทำให้สิ่งรอบตัวเราธรรมชาติต่างๆเนี่ยดูสวยสดงดงามน่ารื่นรมย์ด้วยไม่งั้นเราก็จะไม่เป็นสุขจริงดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมช่วยกันทำบ้านเมืองของเราให้สะอาดให้เรียบร้อยเป็นระเบียบดูแลธรรมชาติให้ต้นไม้เขียวขจีอะไรต่างๆซึ่งจะให้ความสุขแก่เราไม่เฉพาะวันปีใหม่จะให้ตลอดปี2546และตลอดไปด้วยนั่นก็ความสุขนี้ก็อย่าไปทำลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปหาแต่ความสุขทางวัตถุนอกจากบางทีดีไม่ดีหาไม่เป็นหาความสุขทางวัตถุไปทำลายความสุขทางสังคมทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วยังไปทำลายความสุขที่มีท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วยทำลายธรรมชาติให้เสียหายจึงทำให้ขยะเป็นต้นเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยประการต่างๆทำให้เกิดมลภาวะมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้3แล้วต่อไปก็ลึกลงไปในชีวิตของแต่ละคนก็คือจิตใจในที่สุดความสุขที่แท้เนี่ยต้องให้ถึงจิตใจเลยแก่นแท้ของชีวิตก็อยู่ที่จิตใจก็ให้ความสุขทั้งหมดที่เรามีนั่นน่ะที่มีในทางสังคมเป็นต้นเนี่ยลงลึกไปถึงจิตใจให้เป็นความสุขที่มีผลต่อจิตใจให้จิตใจเอิบอิ่มร่าเริงเบิกบานผ่องใสและจิตใจที่มีความสุขแท้ๆนี่แหละจะช่วยให้เราแสดงออกมาต่อผู้อื่นช่วยให้คนอื่นเป็นสุขด้วยเพราะคนอื่นก็ได้รับจิตใจที่มีไมตรีจิตมิตรภาพของเราก็มาจากใจนี่แหละแล้วเขาก็พลอยมีความสุขด้วยกันเพราะนั้นก็ในที่สุดก็ให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามมีความร่าเริงเบิกบานผ่องใสที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือมีเมตตามีไมตรีจิตมิตรภาพหลายท่านก็ไปทำบุญทำกุศลไปวัดอะไรต่างๆการทำบุญเหล่านี้ก็เสริมทำให้เกิดปิติปราโมทย์ความเอิบอิ่มใจปลื้มใจทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วจะเป็นพื้นฐานเป็นทุนกับชีวิตของเราที่จะทำให้เกิดความเป็นมงคลต่อไปเราบอกว่าเราต้องการให้ปีใหม่เป็นมงคลเราสมมติยอมรับร่วมการตกลงกันว่าเป็นมงคลก็ต้องทำให้เป็นมงคลจริงๆทางพุทธศาสนาบอกว่ามงคลที่แท้นั้นเกิดจากกุศลกุศลนั่นแหละเป็นตัวแท้ของมงคลอันนี้มงคลก็เกิดจากการกระทำนั่นเองกุศลก็เกิดจากการกระทำของเราการกระทำของเราก็มี3ด้านคือด้านกายวาจาและใจที่เราทำปีใหม่ให้มีความสุขในด้านต่างๆเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามาจากการกระทำของเราถ้าทำถูกทางก็เกิดเป็นมงคลแท้จริงเป็นกุศลกายก็ทำสิ่งที่ดีงามไม่มีการเบียดเบียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางท่านนอกจากว่านึกถึงความสุขของตนเองกับพรรคพวกคนใกล้ชิดครอบครัวก็นึกถึงว่าเวลาปีใหม่นี้ยังมีคนบางพวกนะที่เขาไม่มีความสุขมีความทุกข์ทรมานโศกเศร้าขาดแคลนบางท่านเนี่ยมีจิตใจเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ถึงขนาดที่ว่าปีใหม่นี่ไปช่วยเหลือไปให้ไปเลี้ยงคนที่เขาทุกข์ยากลำบากเป็นเด็กบ้างเป็นคนแก่คนชราคนพิการอะไรก็ตามนี่ให้ความสุขแก่เขาอันนี้ก็ยิ่งเป็นการสร้างกุศลมากขึ้นนะเผื่อแผ่ขยายความสุขออกไปแล้วตัวเราก็มีความสุขด้วยนี่แหละความสุขจะเกิดใหญ่จากกุศลนี่ทางกายทางวาจาก็พูดดีต่อกันพูดดีโดยปากบ้างพูดดีโดยเขียนบ้างเขียนส่งกันก็ถือว่าโดยวาจาเหมือนกันก็ส่งความสุขให้แก่กันเป็นกุศลกรรมทางวาจาและเสร็จแล้วในที่สุดก็มาจากจิตใจนี่แหละที่ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานผ่องใสมีความสุขมีเมตตาไมตรีมีศรัทธาเป็นต้นเป็นบุญเป็นกุศลตอนนี้ก็กุศลก็เกิดโดยสมบูรณ์นี่คือมงคลที่แท้จริงดังนั้นพอเราได้ทำกุศลอย่างนี้เป็นมงคลพรก็มาพรนั้นแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่คนปรารถนานี้พรเนี่ยเมื่อว่าตามหลักพุทธศาสนาพรนั้นก็เกิดจากธรรมอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยพรเกิดจากการทำแต่ในที่นี้บอกพรเกิดจากธรรมธรรมนี่มีสองธรรมธรรมที่เป็นที่มาของพรเนี่ยธรรมที่หนึ่งคือทอทหารสละอำธรรม หมายความพรนี้เกิดจากเราทำขึ้นคือทำด้วยกายวาจาใจพูดดีทำดีคิดดีก็เกิดเป็นพรก็คือสิ่งดีงามประเสริฐขึ้นมาแล้วก็ทำอีกตัวหนึ่งทอทงรอหันมอนะทำตัวนี้ก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามถ้าหากว่าเรามีธรรมตัวทอรอหันมอธรรมก็จะเกิดเป็นพรก็คือสิ่งที่ดีงามประเสริฐเหมือนกันตกลงว่าพรเนี่ยเกิดจากธรรมนะธรรมเป็นเหตุปัจจัยของผลคือพรและก็ธรรมนี่มีสองธรรมก็คือทอทหารสระอัมธรรมให้เป็นพรขึ้นมาธรรมดีก็เกิดผลเป็นพรแล้วก็เกิดจากธรรมก็ทอรอหันมอที่ว่าธรรมะก็คือความดีนั่นเองธรรมและสองงานนี้ก็มาบรรจบกันก็คือธรรมะนะก็คือทำสิ่งที่เป็นธรรมทำโดยชอบธรรมพอเราทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วเกิดธรรมะขึ้นมาก็แน่นอนเป็นพรอันประเสริฐก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งชีวิตทั้งสังคมของเรานะชีวิตสังคมครอบครัวดีไปหมดเลยจนกระทั่งโลกนี้ก็มีสันติสุขที่แท้จริงฉะนั้นถึงเวลาปีใหม่นี้ก็ขอให้เรามาเริ่มต้นกันให้ดีเริ่มต้นในการสร้างพรเพราะเราอยากได้พรอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เกิดพรด้วยการทำสองอย่างเมื่อกี้ทำทอสละอัมธรรมและทอรอหันหมอธรรมมาคู่กันบรรจบเมื่อไรพรมาเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเป็นความจริงที่ท่านชอบวิทยาศาสตร์ก็มาแล้วล่ะเนี่ยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยฉะนั้นก็หวังว่าเราทุกคนจะมีความสุขในตอนขึ้นปีใหม่แล้วก็อย่าให้เป็นความสุขเฉพาะวันปีใหม่เท่านั้นให้เป็นความสุขตลอดปีอีก360กว่าวันแล้วก็ตลอดปีนั้นสะสมธรรมะทำธรรมะกันไปอีก365วันเลยยิ่งสะสมเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดพรในปี2547แล้วยิ่งอยู่นานไปก็เลยยิ่งมีพรกันใหญ่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวชีวิตแต่ละคนก็จะยิ่งมีความสงบสุขมากขึ้นก็เลยกลายเป็นดีตลอดไปเพราะนั้นอาตมาก็ขอถือโอกาสนี้ตั้งจิตปรารถนาดีต่อโยมญาติมิตรทุกท่านที่ตั้งใจมาดีและใจเป็นบุญเป็นกุศลเราก็สร้างมงคลด้วยกันแล้วก็ขอให้เราเนี่ยทำอย่างนี้เพื่อให้กุศลสร้างมงคลต่อไปก็ถือว่าปีใหม่ก็เริ่มด้วยเดือนใหม่นั้นมกราคมก็เริ่มด้วยวันใหม่พอวันที่1มกราคมก็ได้ทั้งวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ครบสมบูรณ์ก็ทำให้จิตใจของเราใหม่มีจิตใจที่สดใสร่าเริงมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสดใสที่แท้ต้องมาจากความสะอาดพอสะอาดสดใสร่าเริงเบิกบานก็มีความสุขแล้วก็ขอให้เรานำเอาจิตใจที่ดีงามเนี่ยมาสร้างสรรค์ทำความดีงามต่อไปเพื่อให้ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกนี้เจริญงอกงามด้วยสิริมงคลเป็นพรต่อไปขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีความสุขกายใจครอบครัวชุมชนประเทศชาติแผ่ความสุขนี้ออกไปจนกระทั่งทั่วโลกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายและร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดปีใหม่2546และตลอดไปทุกเมื่อเทอญ